pleno do día 1 a Corporación de Sober acordou por unanimidade a iniciativa do Partido Socialista de buscar a fórmula para crear un centro de día para atención aos maiores e dar ese servicio ao marxen do que ven xa dando a residencia, que son 365 días, e nós o que pedíamos era que se fixera un centro de día onde puderan estar as persoas maiores por o día e pois poderan compartir e convivir na súa casa, con algunha modificación que fixo o alcalde sobre a posibilidade de que sea público, que sea privado, que sea co plan da Xunta, pois nos aceptamos esa modificación e se acordou por unanimidade.